Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Osoblje ambasade u Skoplju povučeno zbog pojačanog obaveštajnog delovanja protiv Srbije, navode zvaničnici u Beogradu. Prilikom glasanja o članstvu Kosova u UNESCO imaćemo u vidu poziciju zemalja Evropske unije, saopštila vlada Makedonije. Jedna osoba poginula, jedna povređena u lepnju kombija na stanici u Marseju. Za napadačem iz Barcelone tragaju policije širom Evrope. Big Ben posle 157 godina danas prestaje da zvoni. Sutra u Srbiji oblačno i kišovito, najviše 27 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora, smatra da povlačenje osoblja Srbije iz ambasade u Skoplju predstavlja pokušaj pritiska na Makedoniju, koja najavljuje ponovno glasanje o članstvu Kosova u UNESCO.
Ali mislim da je to sasvim jedan besmislen pokušaj. Srbija će, kao i u mnogim situacijama ranije, morati da se vrati na tačku sa koje je krenula.
Kao i kako stanovnici Beograda, među kojima i radio voditelj Igor Brakus, vide brojne radove u glavnom gradu koji svakodnevno dovode do saobraćajnih gužvi.
Pa sve je to lepo, ali nisu morali da opterujete ceo grad, da ljudi ne mogu da funkcionišu normalno.
Očigledno da se radi samo zbog predstojećih izbora u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaposleni u ambasadi u Skoplju povučeni su na konsultacije nakon dokaza nadležnih obaveštenih organa o ofanzivnom delovanju protiv organa i institucija Srbije, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da će biti promjena u osoblju koje predstavlja Srbiju i najavio da će u narednih 10 dana sve oko ove situacije biti mnogo jasnije. Vidjet ćemo da li će Albanci da krenu da uvrste Kosovo u UNESCO, tada ćemo da čekamo šta će da kažu Skoplje i Podgorica. Naše je da se mi pripremimo i da umemo da odgovorimo, rekao je Vučić. Pojedini makedonski mediji prethodno su javili da je osoblje ambasade Srbije povučeno zbog eventualnog budućeg glasanja Makedonije o članstvu Kosova u UNESCO. Vlada Makedonije saopštila je da će u odnosu na glasanje za članstvo Kosova u UNESCO imati u vidu poziciju većine zemalja članica Evropske unije. Makedonska vlada navela je da slijedi interese države bazirane na principima dobrosusjedstva i nemešanja u sporove među državama, kao i da čeka zvanično objašnjenje Beograda za povlačenje osoblja ambasade Srbije u Skoplju. Deo osoblja bit će vraćen u Skoplje sljedeće nedelje, a ambasadorka posle svih konsultacija, izjavio je Tanjugu šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. On je dao slično objašnjenje kao i predsjednik države, ali nije do kraja precizirao razlog povlačenja osoblja ambasade.
Zato što je nedvosmisleno ustanovljeno sa jasnim dokazima pojačano ofanzivno obaveštajno delovanje prema Republici Srbiji u celini i našoj ambasadi, u čemu je svakako prisutan i strani faktor. Mi ćemo preduzeti mere da se pripremimo za rad u jednom takvom okruženju. Preduzet ćemo mere da zaštitimo naše interese. Nedvosmisleno želimo dobre odnose sa Makedonijom, ali naša je obaveza da zaštitimo naše interese.
Bio to Ivica Dačića, Pavle Jevremović, nekadašnji ambasador Beograda u Ujedinjenim nacijama, opisuje potez Beograda kao ishitren potez i dakle povlačenje osoblja srpske ambasade u Skoplju, dalje komentariše.
Potez je vrlo neobičan. U praksi drugih zemalja, u drugim situacijama, ovo je posljednje sredstvo. I za to glavno da znači ostaju vojna sredstva. U ovom slučaju se očigledno ne radi o tome. Tako da jeste malo prenagljen potez, ali mislim da on ima tu i unutrašnju političku dimenziju.
O kojoj unutrašnju političkoj dimenziji govorimo?
No, nama predstavlja jedna dinamičnija i rekao bih kreativnija politika prema Kosovu, koju je najavio i predsjednik Vučić. A moguće je sad malo da se sad na neki način utiče i na tu za sada još uvijek nama, to kaže, možemo da nagađamo predsveće, kakvi će biti predsveći potezi, ali ova vrsta pritiska da možda malo zaoštri problem pred neki korak kako opuštanje. To nije neobičajeno u političkoj i diplomatskoj praksi, ali što se tiče odnosa prema Makedoniji, mislim da je to malo prejak potez.
Da li ovo može biti znak da bi Srbija bila spremna i da prekine diplomatske odnose sa Makedonijom, ili je i ovo moje pitanje preterano?
Mislim da je malo preterano, jer Makedonija je istorijski, ekonomski, politički, socijalno veoma važan partner Srbije. A drugo, zato mislim da Srbija treba da pokaže određenu meru fleksibilnosti prema Makedoniji, koja ima sopstvene teškoće na međunarodnom polju i unutar. Mislim da bilo dobro da se pokažemo malo velikodušnim fer igrača.
Makedonija je priznala Kosovo 2008. godine. Da li ovakav stav Beograda, koja je vaša procena, može uticati na omekšavanje stava Makedonije, omekšavanje u pravcu onoga što su zahtevi Srbije, te u tom smislu i ono što se čita između redova, da Makedonija možda odustane od podrške prijemu Kosova u UNESCO?
Jedna stvar je očigledna i jasna, znate, a to je da u Makedoniji živi značajna, da kažem, grupacija, ne možemo više ni reći da je to samo manjina albanskog stanovništva, o kome mora da vodi računa, znate.
Sa Pavlom Jevremovićem razgovarao je Miloš Teodorović. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, smatra da je ova situacija vezana za najavljeni predlog Makedonije da se ponovno glasa o prijemu Kosova UNESCO.
To ukazuje da Srbija nije spremna da prihvati tu novu realnost, pogotovo vezano za Kosovo i naravno za sve susede koji su u procesu priznavanja Kosova također imali važnu ulogu.
Da li je neobično što ministar nije jasno i glasno rekao zapravo o čemu se radi?
Pa mislim da oni još uvijek pokušavaju da ucene, ja bih rekla, ove Makedoniju, međutim to je nerealno zato što Makedonija ima ogromnu manjinu albansku koja također ima svoje zahteve u odnosu na makedonsku vladu i prosto to je nešto što već ima konsensus nekoliko godina od kada je Kosovo postalo nezavisna država.
Da li je uobičajeno se povlači kompletno osoblje ambasade? Mnogo češće znamo za povlačenje ambasadora.
To nije uobičajeno, bar ne u prvom tom, da kažem, potezu. Znači, radi se u jednoj, da kažem, ishitrenoj odluci koja, ja mislim da je pokušaj da se što više zapravo izvrši pritisak na Makedoniju, ali mislim da je to sasvim jedan besmislen pokušaj. Srbija će, kao i u mnogim situacijama ranije, morati da se vrati na tačku sa koje je krenula.
Sa Sonjom Biserko razgovarala Branka Mihajlović. Još dve vesti u ovom bloku. Prijem Kosova u Interpol mogao bi da bude odložen za iduću godinu na zahtev nekoliko zemalja, piše Koha Ditore. Emanuel Demoj, vršilac dužnosti ministra inostranih poslova, izjavio je za taj prištinski list da postoji mogućnost odlaganja glasanja o prijemu, jer su to nezvanično tražile neke zemlje. Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade za Kosovo i Metohiju, pozvao je na preduzimanje koraka kako bi se rasvetlio nestanak novinara Đure Slavuja i Ranka Perinića, koji se dogodio kod Orahovca pre 19 godina. Porodice i dalje nemaju informaciju o njihovoj sudbini, izjavio je Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna osoba je poginula, a jedna povrijeđena kada je kombi uleteo u dva autobuska stajališta u Marseju. Kako prenose svjetske agencije, beli kombi za koji se sumnja da je ukraden jutros najprije se zaleteo u jedno autobusko stajalište kada je stradala 49-godišnja žena. Vozač je zatim nastavio ka drugom stajalištu i tom prilikom teško je povređena 29-godišnja devojka koja je u kritičnom stanju. Vozač je 35-godišnji muškarac i on je uhapšen. Francuska policija izdala je saopštenje u kom se navodi da se taj događaj ne tretira kao teroristički napad. Potraga policije za vozačem kombija koji je usmrtio 13 ljudi u napadu u Barceloni proširena je širom Evrope. Španska policija saopštila je da sve ukazuje da je vozač bio 22-godišnji Marokanac Younes Abu Jakub i da se za njim traga u celoj Španiji i inostranstvu. Uoči septembarskih izbora za gubernatore u više od 10 ruskih regiona, kritičari aktualne ruske vlasti upozoravaju da se zakonski mehanizmi koriste da bi se umanjile šanse za pobedu protiv kandidata lojalistima Kremlja, beleži Biljana Jovićević.
Jevgeni Rojzman, politički jastreb i gradonačelnik četvrtog po veličini ruskog grada Jekaterinburga, bez dvoumljenja procjenjuje svoje izborne šanse na predstojećim regionalnim gubernatorskim izborima, ukoliko bi naravno uspio da dođe do izborne kutije.
Ja bih pobijedio, vrlo jednostavno.
Rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa prošle sedmice Rojzman, koji je 2013. pobijedio vladajuću jedinstvenu Rusiju predsjednika Vladimira Putina i postao gradonačelnik grada na Uralu i Jekaterinburga. Međutim, glasači u Rojzmanovom rodnom regionu, Sverdlovsk, neće imati šanse da glasaju za 54-godišnjeg političara na gubernatorskim izborima za jedan od 16 ruskih regiona na kojima će se glasati u Rusiji 10. septembra, što je relativno blizu predsjedničkim izborima koji će se održati 18. marta iduće godine i na kojima se uveliko očekuje Putinova pobjeda. Roizman i političari u drugim regionima kažu da su onemogućeni da izađu na izbore kao kandidati koje bi građani birali zahvaljujući zakonskom mehanizmu poznatom kao lokalni opštinski filter za koji kritičari kažu da se zloupotrebljava za onemogućavanje potencijalno jakih protivkandidata Kremlja da učestvuju na izborima. Ova mjera uvedena je nakon što je Dmitri Medvjedev, aktuelni premijer, ponovo uveo direktan izbor gubernatora pod kraj svog mandata na dužnosti predsjednika Rusije 2012. i zahtijeva da budući kandidati na tim izborima moraju sakupiti potpise između 5-10% lokalnih poslanika u regionima. Kremlj je preduzeo snažnije mjere kontrole na kompletnoj teritoriji Rusije nakon masovnih protesta 2011. i 12. u Moskvi, Putinovog povratka na predsjedničku funkciju te parlamentarnih izbora za koje kritičari tvrde da su bili namješteni. Sa vladajućom jedinstvenom Rusijom, koja dominira lokalnim vlastima širom zemlje, sakupljanje neophodnih potpisa lokalnih poslanika predstavlja ogromnu barijeru za opozicione kandidate i druge potencijalne izazivače regionalnih elita odanih Kremlju, navode analitičari. Zagovornici ovog procesa pa kažu da to sprječava dovođenje marginalnih kandidata na birališta. Roizman pa kaže da je u regionu Sverdlovsk ovo bilo upotrijebljeno samo zato da se omogući učešće kandidata sa veoma malim šansama da budu ozbiljni protiv kandidati aktuelnom Jevgeniju Kujvaševu, kojeg je Putin imenovao za vršioca dužnosti gubernatora u aprilu uoči predstojećih izbora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U regionu i dalje traju kontroverze oko imena škola i drugih državnih ustanova. Osnovna škola u sarajevskom naselju Dobrošević zvanično je ponela naziv Mustafa Busulađić, uprkos protivljenju dela zastupnika u Skupštini, ali i javnosti. Busulađić, za bošnjačku radikalnu elitu mučenik i intelektualac, ubijen je bez suđenja zbog verbalnog delikta. U suštini bio je saradnik fašističkih snaga koji je pohvalno pisao o nestanku Jevreja iz Sarajeva u Drugom svjetskom ratu, ali i retrogradno gledao na emancipaciju žena. Nije prvi saradnik fašističkih snaga koji je u Bosni i Hercegovini dobio svoju ulicu ili po kome naziv nosi neka od škola u zemlji koja se diči antifašizmom i slavi Dan državnosti 25. novembra, javlja Dženana Halimović.
Za jedan mučenik, nepravedno strijeljan bez suđenja zbog onoga što njegove pristalice zovu verbalni delikt, Mustafa Busulađić je i pored ulice koja nosi njegovo ime i zvanično dobio i osnovnu školu u jednom sarajevskom naselju. Iako se javnost, ali i opozicija u kantonalnoj skupštini u Sarajevu usprotivila tome, podsjećajući kako se radi o osobi koja je veličala fašizam i njegova zlodjela, to nije spriječilo da osoba koja je tokom Drugog svjetskog rata pisala o tome kako je dobro da je Jevreja nestalo iz sarajevske čaršije, postane neko ko u Sarajevu ima i ulicu, a odnedavno i školu. Ma kako paradoksalan, ovaj razvoj situacije ne čudi poznavaoce bosansko-hercegovačkih prilika. Politički analitičar i novinar koji je dobar dio karijere posvetio radu u prosvjeti i izgradnji mira, Amer Tikveša, podsjeća.
Sarajevo je 92. 93. kada je bilo pod najvećim fašističkim napadom preimenovalo školu koja se zvala 6. april, o danu oslobođenja Sarajeva od fašizma, po Hadži Efendiji Jamakoviću, čovjeku prilično radikalni islamski shvatanja. Dakle, ovo postaje jedna rigidna zabit nacionalistička u kojoj je moguće sutra po Hitleru školu imenovati. Našao bi se način, našlo bi neko opravdanje da on nije imao ništa protiv muslimana, da je bio sklon, da su Bošnjaci Arijevci na kraju krajeva.
Nije Busulađić jedini. Husein Efendija Djozo, SS oficir čiji su prijatelji fašisti poput Mile Budaka, također je zaslužio tu čast da se u Goraždu po njemu nazove jedna škola. I Budak je našao svoje mjesto, ali na mostarskim ulicama, zajedno s Jurom Francetićem, komandantom Ustaške crne legije. I sve to u zemlji koja kao dan državnosti slavi 25. novembar, kada je prvi put zasjedalo antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Nema nikakvih kriterija, smatra sociolog i politički analitičar Esad Bajtal.
Mi smo igračka, mislim na građane, s kojima se igraju oni kojima smo, ako smo, dali glasove da rade u ime javnog društvenog interesa. Kao što vidimo, građane niko ništa ne pita, rade šta hoće, ne polažu račune nikome ni za šta, pa ni za ovakve vrlo ozbiljne stvari snažnog simboličkog karaktera i težine, a to je davanje imena, odnosno promjene imena ulicama, škola, trgova.
Tako se onda ne treba čuditi što se po osuđenim ratnim zločincima iz posljednjeg rata daju imena visokoškolskih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Osoblje ambasade u Skopju povučeno zbog pojačanog obaveštenog delovanja protiv Srbije, navode zvaničnici u Beogradu. Prilikom glasanja o članstvu Kosova u UNESCO imaćemo u vidu poziciju zemalja Evropske unije, saopštila vlada Makedonije. Jedna osoba poginula, jedna povređena u letanju kombija na stanice u Marseju. Za napadačem iz Barcelone tragaju policije širom Evrope. Big Ben posle 157 godina danas prestaje da zvoni. Sutra u Srbiji oblačno i kišovito, najviše 27 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako se kosi na mobi u Milićevom selu.
Treba imati tehniku kako se zavuče kosa, kako se naoštri, kako se poklepće.
Vraća me nekako u neku moju mladost.
Skoro sam u Beogradu negde šetao nekim parkom. Zamirisala je trava, jedva sam suze ustavio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ne postoji važniji posao za vladu i za državu od populacione politike, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić nakon što je danas konstituisan Savet za populacionu politiku. Ovo telo radi na izmeni i dopuni strategije za podsticanje rađanja, rekla je premijerka.
Mi možemo da razgovaramo o rastu BDP-a, možemo da razgovaramo i o dovođenju investitora, možemo da razgovaramo i o tome da pravimo što bolji ambijent za preduzetništvo i za male i srednje preduzeća i za sve naše domaće investitore. Možemo pričamo o smanjenju nezaposlenosti, možemo da pričamo o reformi prosvete, o svemu ostalom, ali ako nemamo uspeh kao savet za populacionu politiku, onda mi nemamo budućnost za Srbiju.
Ovom prilikom najavljene su puna implementacija zakona o usklađivanju rada i roditeljstva, kao i dopune izmene zakonskih rešenja kako bi mlade porodice mogle da planiraju decu. Stimulacija rađanja drugog deteta najvažnija je populaciona mera, izjavila je ministarka bez portfelja Slavica Đukić-Dejanović, ukazujući da svake godine Srbija ima 35.000 stanovnika manje.
Mi imamo 52% žena koje su rodile jedno dete. Ta psihološka potreba za roditeljstvom se negde i zadovoljava, ali ne i za populacionim parametrima koji obezbeđuju bolju demografsku budućnost i da nas bude više. Nama je stimulacija drugog deteta koje je preduslov rađanja trećeg deteta važno, jer svega 6% naših žena ima troje dece.
Premijerka Ana Brnabić navela je da u ovom trenutku kasne naknade za porodilje i najavila da će država ubrzati proceduru za njihovu isplatu. A većina mladih u Srbiji, ako je suditi po anketi Radija Slobodna Evropa na ulicama Beograda, nema ništa protiv istopolnih brakova. Da li će to i zakonski biti omogućeno, pokazat će naredne godine, jer su mediji pisali da bi do 2020. trebalo da bude donet građanski zakonik koji će regulisati prava istopolnih zajednica. O ovoj temi se u Srbiji, zemlji tradicionalnih vrednosti, do sada nije mnogo pričalo.
Mirko Ondrik, student Filozofskog fakulteta, kaže da nema ništa protiv istopolnih brakova.
Mislim, njima je važno da se ne osjećaju da su, odbijeni od društva i sve ostalo. Meni je najbolji drug koji je u tom nekom fazonu, ali dobro, mislim, staje tu je. Mislim, značilo bi to svi, mislim, kao prvo, ljudi bi se promenili, bi shvatili njih, a pored toga bi njima bilo lakše, ne bi imali više tu neku, mržnju između njih.
Luka Petrović, student sociologije, smatra da za to Srbija još nije spremna.
Pošto sam vernik i kreacionista, smatram da je Bog stvorio Adama i Evu, muško i žensko, i da nema mesta su istopolnim brakovima. Do duše sad, meni lično ne smetaju, ali sam protiv toga. Nikad ne mogu da stupim tako istopolnim brak. Meni to ne bi bilo protiv prirode. Pa ne bi imao ništa protiv, samo dok me ne diraju. Ukoliko bi uticara to na mene da promenim svoje mišljenje, onda to ne bi bilo kako treba. U medicini se to smatra kao bolest, neki smatraju to. Tako da je iskreno protiv toga. Pa ako zakon ako država dozvoli, ako zakon dozvoli, šta sad ja to mogu? Ja nisam jači od zakona, stvarno.
Petar Milovanović, student istorije, ima kratak odgovor na pitanje o zakoniti istopolne brakove ili ne.
No da,
Pa ono, ljudi trebaju da žive slobodno i sve to. Jedino što mi, što meni konkretno smeta je previše ubacivanja to drugim ljudima u uši. Mislim, svako može da radi šta želi, kako želi, ali da ne nameću to drugima. Svi imaju pravo da rade šta žele, mislim. Danas to i rade, samo se prepucavaju. Na kraju krajeva ljudi samo treba da rade što žele da rade.
Srednjoškolka Anđela Vukadinović kaže što da ne.
Mislim, generalno nemam ništa protiv ljudi koji vole osobe istog pola, tako da svako ima pravo da ozakoni svoju vezu sa nekim. Nebitno da li je istopolna ili...
Da li očekujete da će to biti tako u Srbiji?
Teško. Pa ne znam, zato što jednostavno... Ljudi su takvog mentaliteta, tako da je to teško.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Širi centar Beograda ovih dana pretvoren je u veliko gradilište. Teške mašine i radnici uklanjaju asfalt i menjaju šine u nekoliko prometnih ulica i bulevara, a počela je i rekonstrukcija Brankovog mosta, pa su saobraćene gužve postale svakodnevica. Dok gradska vlast poziva na strpljenje, deo javnosti ove velike radove dovodi u vezu sa beogradskim izborima, koji bi trebalo da budu održani iduće godine. Prilog Dušana Komarčevića.
Teške mašine koje razbijaju asfalt nemoguće je izbeći ako se ovih dana zateknete na Trgu Slavija ili odatle pođete bulevarom Oslobođenja ka autokomandi. Na privremenom autobuskom stajalištu, koje se nalazi direktno na ulici preko puta Hrama Svetog Save i u blizini nekoliko lekarskih klinika, razgovaramo sa Beograđankom Ivanom Jovanović.
Grozno je. Pa odražava se na, prvo na ovaj liniju sa kojom idem, često isključuju, ne dolazi na vreme, kasnim na terapiju, na primjer, i šta ja znam.
Rekli ste terapiju, dakle svakodnevno morate da dolazi.
Svaki dan, da. I svaki dan je haos. I muka mi je što moram, ali šta da radim.
Zbog rekonstrukcije bulevara Oslobođenja smanjen je broj kolovoznih traka, pa je saobraćaj u vreme dnevnog špica usporen. Situaciju dodatno otežava i to što se istovremeno vrše radovi na rekonstrukciji Trga Slavija, pa je i kružni tok na tom mestu zatvoren. 19-godišnja Jelena Popov svakodnevno putuje ovom rutom.
Ovo mi uopšte ne odgovara, jer moram da pešim kroz gore, kasnim na bus, ovo ono.
Priča nam ova devojka sa kojom razgovaramo na Slaviji. Osim na ovom potezu, radovi su u toku i u takođe prometnoj Rooseveltovoj ulici u Makedonskoj, to jest na platovu Milana Mladenovića, a polovinom avgusta počela je rekonstrukcija desne strane Brankovog mosta koji spaja Starobeogradsku i Novobeogradsku obalu Save. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali rekao je da će radovi na mostu uzrokovati gužve, ali je napomenuo da je rekonstrukcija neophodna.
Trajeće malo duže, 2 meseca otprilike, ja računam 2-2,5 meseca najviše, izdržat ćemo zajedno saobraćajne gužve koje se desiti i koje se dešavaju, ali mi drugog rešenja nemamo.
Kaže Mali, koji je na drugom mestu zamolio građane za strpljenje uporedivši rekonstrukciju delova grada sa kućnim popravkama. To nije prijetan osjećaj, ali kada se posao završi imate lepo uređen stan, izjavio je prvi čovjek Beograda. Ipak naša sagovornica sa početka priče Ivana Jovanović smatra da su ove popravke morale biti bolje organizovane.
Pa sve je to lepo, ali nisu morali da opterujete ceo grad, da ljudi ne mogu da funkcionišu normalno. Mislim, moglo je to drugačije, jel? U drugačijem vremenskom periodu da se izorganizuje, a ne ovako.
Deo javnosti je mišljenja da je upravo ovaj vremenski tajming izabran kako bi išao na ruku aktuelnoj gradskoj vlasti.
Očigledno da se radi samo zbog predstojećih izbora u Beogradu.
Kaže poznati radio i televizijski voditelj Igor Brakus, aludirajući na beogradske izbore koji bi trebalo da budu održani najkasnije do 23. marta 2018. godine.
Nisam primetio da iko išta radio što se Beograda tiče ovako u ovim prethodnim godinama, baš apsolutno ništa, ako ne računamo onu fantomsku kulu, jel da onu tamo zore Beograd na vodi i to, volio bih da se javno izađe s tim ko je naredio da se simultano rade sve ove ulice po gradu i zbog čega to nije moglo da se odradi ranije, pa da se završi do početka škole, a ne praktično da počne sve ovo da se razrušava kada deca treba da krenu u školu i kad će krenuti one najgore gužve u Beogradu.
Dodaje Brakus. Slavija i Bulevar Oslobođenja trebalo bi da budu završeni do početka naredne godine, a Rooseveltova ulica i Brankov most tokom jeseni, tvrde nadležni. Radovi se finansiraju iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, a njihova cena iznosi 24 miliona evra. Za to vreme kampanja za beogradske izbore još uvek nije počela, barem ne zvanično. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A radovi na selu i po velikim vrućinama koje su obeležile ovo leto nestaju. Kako javlja Novka Ilić, Miloš Nikolić iz Milićevog sela kod Požege nedavno je organizovao mobu da pokosi livade.
Ne kosi se kada je temperatura 20 nego 35 stepeni. To je vreme za kosidbu, trava šušti. Tada ljude ponese energija, kaže organizator Nikolić, objašnjavajući da ovo nije takmičarska manifestacija, već skup prijatelja.
A jedan od motiva jeste to da okupim prave prijatelje i to je veliki skup na tako malom prostoru, ljudi različitog profila, ali ovdje, verujte, svi su kao jedan, svi dišu istom dušom.
Ovdje u Milićevo selo da se oproba u veštini košenja došli su i iz daleka, kao dr. Milomir Gačević.
Ja sam profesor ekonomije, predajem na fakultetu u 4 predmeta. Ali znam da kosim, ja sam kosio od moje 10. godine po cijeli dan 15 dana. Inače, ja sam iz ovog sela pored Bosanske Krupe, selo Vranjska. Mi smo kosili po 15-20 dana, neprestano, ja i moj otac i njegova dva brata. Su mnogo lošija trava od ove. Znači, mi imamo tam, naša bosanska trava je tvrđa i rjeđa, ali to nije smetalo da to uradim kako valja. Dakle, treba imati tehniku kako se zavuče kosa, kako se naoštri, kako se poklepće.
A profesor Milan Beslać, plastični hirurg, je iz okoline Pljevalja. Tamo je naučio da kosi.
Ja sam iz krajeva gde se kosi. Dobro, sad u zadnje vrijeme kose i ove jeli, moderne kosačice, ali ja sam svoje 10. godine počeo kositi sa djedom, sa ocem. Ja i moja braća stričava, tako da meni ovo nije strano. Ja ovo volim, volim i kosidbu. Vraća me nekako u neku moju mladost.
Kosidba u mladost vraća i poznatog slikara Milana Tucovića, rodom iz Požeškog kraja.
Nažalost, prvi sam put. A ovo sve što vidite sad, to sam poneo apsolutno iz detinjstva. Skoro sam u Beogradu negde šetao nekim parkom. Zamirisala je trava, jedva sam suze ustavio. Jer to prosto je vezano za detinjstvo, za život ovde. Prosto ne mogu čak smireno da kažem ništa. Svi ovi ljudi ovde nose, svi smo mi neka već generacija ili malo stariji, nose uspomene duboke vezane za kosidbe, za trubače, za tu jednostavnost, za tu plemenitost koju ovdje ljudi imaju. Vi vidite ovdje da ljudi su u stanju i danas, posle ovakvog jednog života, nekako je fizički slab, mi nismo utrenirani, ali ja vidite ljude koji kose već 2 sata i igraju kolo. Tu jednostavno ponese čovjek ta emocija, taj duh i tako.
Kosače su pratili trubači iz Arilja, a posebna atrakcija bio je doručak koji su pripremile vredne domaćice iz okoline. Jelo se na otkosima, a po završetku mobe nije izostalo veselje. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Još jedna vest na kraju emisije. Londonski zvonik Big Ben prestaće da radi zbog radova na obnovi kule, a zvona čuvenog sata koji je postao simbol Londona neće se čuti naredne 4 godine. Donji dom parlamenta saopštio je nedavno da će posle 157 godina gotovo neprekidnog rada zvonik smešten u Elizabetinoj kuli utihnuti u ponedeljak 21. avgusta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Osoblje ambasade u Skoplju povučeno zbog pojačanog obaveštajnog delovanja protiv Srbije, navode zvaničnici u Beogradu. Prilikom glasanja o članstvu Kosova u UNESCO imaćemo u vidu poziciju zemalja Evropske unije, saopštila vlada Makedonije. Jedna osoba poginula, jedna povređena u letanju kombija na stanici u Marseju. Za napadačem iz Barcelone tragaju policije širom Evrope. Big Ben posle 157 godina danas prestaje da zvoni. Sutra u Srbiji oblačno i kišovito, najviše 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.